Manatutenera batukulasi tukubavi nduwati ni babau. Manaramaso tani zutapifikiana na ni panaramaso fidi na misia zan fifandira na iwa mru kandida mandayanzara. Amakisina nfiambina na nruba ariampina fikiambana nfiana kavina amnyasa fanarina na ntwira na manatatara anata nruba na tsaadit. Panapakif tumtunda taurin na maini tran rabu tsaf manzaka alnam. Ni tukamun natateleka ni distrike na batubweni efa uru tukumbula nzao non ni fatapa antiteze nilai mapfandaiti distrike tiam ni distrike hapa. Nyani vela ni andefe petayenza na yadina mneseta maazvana an Brazila ni flu Lula da Silva. Miare mila tanya mfitinza stela rivisa nundaya yeti ni atam ni vula na me efa tamropol siru warivu. Bruno rakutumalala ntechnician amerika mtikia James Daniela maluna mikro manuta nvavau. Ni tatulon politika nwan buatika ni vovozo watu andu izau. Manara maso kake nzuta pifitiana na misanketin nisapana anara maso mfifitiana safidi. Nan lam na mande nanchi mande desami ara maso wafuku uyande matu arjona andi amuranyena talipa na tatira kan safid. Fanara maso ara teknikia na ton safidi kaisanjiri na mzani ni mafifitiana na mandala mfinta ara demokrasiaz. Manaja mfamarina ni safidi senlacha batu na ton pfidi aritiraka amni filamina na izan fifitiana na ato izani. Ara masu tawol zani mialu mandita ari aurin mfifitianan. Manlo nantwe java misian ketin, misian kandida mano fampileza kefta, misian kyu irotu mano ize fampileza kefta izai. Sa irachayna mfid manlo na izan. Sa mtuk ni irteta ni kandida reta ni amtumbu metuazu mfawoka, amni fanapakivni huyatani andi matu harjona andi amuranyena talipa na tatera kansafiti.
Raouta zany mitao anatin'ny fampilezan-kevitra ilay kandida anankiray dia tokony manontany teny izy hoe mamaly an'izay dia tokony hoe tanjona fototra izay ve ny firotsany ao anatin'ny fampilezan-kevitra sa ilay hoe mandeha fotsiny manao fampilezan-kevitra dia ny haka fahefana kotokokoto na arak'izay azoko atao na inona na ino mpidona na ino kiliatra na inona ho favoazana ho an'ny firenena eto Madagasikara na inona ho favoazany vahoaka malagasy amin'io fanapaha-kevitra izay miroso any amin'ny fampilezan-kevitra io na inona dia irosoanakona izay zany raha ohatra ka hoe ireo kandida anankitelo izay mirotsaka ao anatin'ilay fampilezan-kevitra dia na reo kandida mety hoe folo zany izay tsy mirotsaka ao anatin'ny fanapilezan-kevitra dia izay ihany koa ny tokony fanontaniana mipetraka ao aminy hoe raha tsy miroso amin'ny fanapilezan-kevitra ve tsika inona ny tombontsoa ny malagasy ny firenena Madagasikara amin'izay dia ireo kandida rehetra rehetra zao ireo mitsarainy tantaly ireo ary antsonontsika malagasy moana dia eo raha ny maha-kristianina hoe misy ny tody tsinitsiny anody aminy sy amin'ny tarana ny fandimbidimby eo ny hatsara na ny aratsy ny fanapaha-kevitra raisiny manoloana ny fifidiana ka mety hampiditra ny firenena ao anatin'ny krisy lalina na ihany koa mety hamoaka ny firenena ao anatin'ny fahafana miatrika ny krisy ka mba hisy malagasy amin'izay Madagasikara mandehany amin'ny fahamarinana amin'izay amin'ny fifidianana ho azy.
Ivatika mlafumbovuwa faisikia irusha mfifitiana na anyamfuktani ni komina mdistrikia arumfata ni wanivan tambienta chapamukata manumka mtivula na novembra iti. Tapta manchi ni fieptokia san ni brosi ni flankif pitatanan. Anumka ni rupul novembra wavzo mfifitiana na ina nivon komina kanitancha mananakarata maapikamba na nuafa kamandayanjara mfifitiana na wanine nivon komina nmiakat. Nitancha ritakusa nuafa kamandayanjara mfifitiana na ina nivon fuktani na mana na karata mapikambana na wanduch mana na izanyan kyu. Ito hineni vun distrikia semfata mfifitiana rifa vita izi fifitiana na hineni vun komina izai. Maneta na mtacharieta yatikia mfifitiana na manumka mti vulano novembra itiari ni tanbin tachapa mukata nasional. Misi arvezan ni fampireza kifta wanze fifitiana na iwani vun tanbin tacha izai ni flu nasionali razaf mbulul na angelin.
Ny tranom-pentasasy dia mitovy amin'ny an'ny firenena malagasy hoe misy propagande. Ny fidinana ifotiny dia koa satria voasolo teny eto daholo izahay région telo amby roapolo na efatra amby roapolo akory aza ka andraikitra an'ireo tompony andraikitra isa paritra ny mampahafantatra any fotony an'izay fifidianana izay ataona izay ary mbola mampafantatra koa ny fotoana sy ny afahana manatanteraka an'izay raha sy ny teneniko hoe ny any amin'ny fokontany dia afaka manao fifidianana daholo na manakaratra na sy manakaratra fa reo minomboko amin'ny kominina dia ireo zay manakaratra no afaka manao an'izay fifidianana izay ireto filankevi-pitantanany reto dia mametaka an'izany afisazy momba ny fikozakozanany fifidianana zany any amin'ny tranobentasaha misy any amin'ny faritra na amin'ireo biraom-panjakana izay misy any amin'ny faritra na any amin'ny kommunina na any amin'ny distrika andraikitra andreo no mametraka an'izay any amin'ny faritra.
Ny tantsa manana karatra mampikambana no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana ho an'ny eo anivon'ny kommunina araka ny voalaza teo. Inona ary no mahasamihafa izay karatra mampikambana izay amin'ny karatra mpamokatra ny filoha nasionaly Razafimbololona Angeline?
Ny carte producteur zany a dia ny fanjakana no manota azy ary igny lafo ny fomba nitana azy a ary izay entana hoe entanan'ireo siam-piariana sy ireo zavatra indrindra fa reo tolotra izay efa azo tamin'ireo mpiara-miombonatoka ohatra na efa azo tamin'ny fanjakana. Ny carte membre kosa dia eo ihany eo hitiviazana ny hoe efa fantatra tsara lay mombamomba n'ilay mpamokatra koa satria ny carte membre iny zany mitovy amin'ny karatra karatam-pifidianana amin'ny malagasy mahamalagasy fa ny carte producteur mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena. Dia noho izany a rehefa hifidy ianao ka sy manana ny carte karapifidianana tsy afaka mifidy satria iny carte karapifidi iny carte membre iny no afahanao mifidy. Ary iny moa inona no avantage? Ny avantage aminazy zany dia raha ohatra ka misy an'ireo eritreretina hoe fangatahana makany amin'ny FDA na any ampiara-miombonatoka hafa na momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia taony tranobentasa prioritaire zany a zay manana carte au membre izay par rapport amin'ny tatsahatsotra zay tsy mbola manana.
Ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana isika marobe ireo mpampianatra mbola tsy misitraka araka ny tokony ho izy ny zony kanefa mbola miezaka manoa ny asa fampianarana hatramin'izao. Misy ohatra ireo efa mpampianatra firama tao anatin'ny folo taona fa mbola tsy isan'ireo nyraisina ho mpiasa mpanjakana. Ao ihany koa ireo manamafy amin'ny hoaviny satria efa mitombo taona nijoro vavolombelona sy nitondra ny etaetan'ireo mpampianatra misedra olana eto andrenivohitra ny mpampianatra iray avy any amin'ny Sisko Fandriana. Manao antsoavo amin'ireo tomponandraikitra ity mpitondra teny ny mpampianatra ity mba hijery akaiky izao olana fanabiazana izao ampahany tamin'ny fanazavany.
Ny tegna moa tomponandraikitra any amin'ny sekoly a tokony tsy ala-tagny tao amin'ny toerana nefa ny mafy hoe maharary zany mpampianatra frama tsy voarecrute zany nandrisy ny taona niasana maromaro folo taona farafahakeliny valo taona farafahakeliny any aza efa misy eo amin'ny fito ambin'ny folo taona niasana mbola mpampianatra frama foana dia hodiendra fanjakana sita sy jerena amin'ny hisiny zany hoe famotehana ny firenena mihitsy ny fahafantarana iny sy fanomezana zoana i mpampianatra indrindraindrindra ireo atao hoe efa zokonzokony taonay sanatria hoe anay na gadraka very zosy azo mena isorony zany hoe karama mifanandrify amin'ny mpanabe any amin'ny fototra irenany firenena mihitsiny sady andriamanitra hitany zavatra rehetra misy eto Madagasikara na soana na ny tsara fa miangavy ny tena koa miangavy ny tenanay mpanabe rehetrarehetra indrindraindrindra iraka nataon'ireo zandry malala mbola nefa mbola subvention ireo dia horaisina mpiasa mpanjakana araky ny fitadiavany azy satria ireo moa misy ny hoe zaho mbola te hanao dossier zaho te hanao dossier dia mba ekeo re ry mpitondra zay eo amin'ny toerana zay eo amin'ny toerana fa mampalahelo ny fampianarana fampandrosoanany Madagasikara no lasa potika.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika amafisina ny fiambenana ny rova ary ampiana ny fikambana ny fianakaviana amin'ny asa fanarenana ny toerana manatantara ao anatin'ny rovana Tsahadita. Isan'ny voatra tamin'ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana ireo taorian'ny fahamaizany trano Raboto Zafy Manjaka vady nandrenam-pomerina tao anatin'ny rovana Tsahadita Alma. Efa tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana moa ny Prime Ministra Antsay Christian Alina nilaza izay fandraisan'ny fitondram-panjakana fepetra izay. Fotodrafitrasa maromaro no hita ao amin'ny faritry ny rovana Tsahadita ka iray tamin'ireo ity trano Rabodo Zafy Manjaka levon'ny afo ity. tsy voakasiky ny afo kosa ireo trano maromaro ahitana ny mozea sy ny fasana ary ny kianja. Tsaivina fa efa ho feno 70 taona katroka amin'ny alatsinainy 9 novambra ho avy izao. Ny namay ireo trano vakoka rehetra teny anaty rova ary mbola tsy fantatra mazava hatramin'izao ny antony namay sy ny tomponantoka tamin'izany, na dia nambary ombenombeny aza ny fisemin'ny famotorana momba izany. Fantatra tamin'ny fitsidihan'ny Prime Minister teny Antsahadita alinio fa ho afanganana ny asa famatsiana herinaratra sy rano fisotromadio ho an'ny komina Androibe Antsahadita ka hisitraka izany koa ny ao amin'ny rova. Izay ny teto andrenivohitra fa nahafatesana zaza iray ny fihinanana fano na sokadranomasina tao amin'ny komina Andrano Vondronina distrika ny Antsiranana faharoa. Olona roa ambin'ny folo hafa mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Place Kabary Antsiranana. Tamin'ny alahady teo no voalaza fa nihinanan'ireo olon'ireo an'io sokadranomasina io. Isan'ireo mbola manaraka fitsaboana ny zazalahy kely iray sy vehivavy iray mitondra voka. Raha ny nambara amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny fobeparitry ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny toerana. Andray fepetra maharitra manoloana izany ministera mijono sy ministera mivarotra iarahana amin'ny mpitandro filaminana mba hisorohana ny tranga miverimberina tahaka izao. Fepetra vonjimaika kosa ny fanentanana amin'ny vahoaka tsy akanavaka amin'ny tsy hinanana ny hazan-dranomasina noho ny fiakara amin'ny tahampoizina any an-dranomasina. Fotoana mampirongatra ny tranga fanampoizinana avy amin'ny hazan-dranomasina ny fotoana mahafapana ny andro tahaka izao. Mitombo mantsy ny singa microalga toksika hanin'ireo biby madinika izay sakafon'ireo trondro sy ny biby lehibe anaty ranomasina ka mitarika ny fanampoizinana ara-tsakafo izany. Maro karazana ireo trondro voalaza ho misy poizina amin'ny fotoana tahaka izao ka efa natao petandridina eny amin'ny fokontany sy ny biraon'ny sampanarahamijono ary ny eny amin'ny toerana izay ahitana ny biraon'ny mpiara-miomanantoka ny sanin'ireo trondro misy poizina ireo. Fa isy tatsambo miaramila indianina ho avy eto Madagasikara ao anatin'ny roa volana izara ny fahaiza-manaony amin'ny tafika an-dranomasina malagasy. Isan'izany ny fanazaratena momba ny fiarovana an-dranomasina. Tafiditra anatin'ny fandaranasa sy ny fanamby apetraka ministera amin'ny fiarovam-pirenena sy ny fandriam-pahalemana mifanaraka amin'ny fanitsin-drafitra izany. Nivoatra ireo nandritra amin'ny fionana ara-piralahiana teo amin'ny ministry amin'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary John Josoa sy ny ambasadora indiana miasa somonina eto Madagasikara Bandaru Wilson Bandu teny Ampaibe Omaly voalohan'ny volana novambra. Fionana ny jereny rotota ireo atsipiriakevitra amaritra ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Inde momba ny fampitaovana amin'ny tafika anabakabaka akoatr'io fizarahana fahaiza-manao amin'ny tafika an-dranomasina io. Fifanarahana tafiditra anatin'ny fifampizarana paikady teknika anatsarana bebe koa hatramin'ny fivelara amin'ny tafika eo amin'ny sehatra mamatianina manoloana ny fivoara amin'ny teknolojia ankehitriny. Mitokamonina tanteraka ny distrika Ambatoboeny efa ho telo herinandro izao. Tsy misy afaka miditra ny antoerana ny taxi borosa avy aty ivelany ary tsy afaka mivoaka ihany koa ireo fiara tavela ao amin'izany distrika izany. Antony izany moa ny fatapaha amin'ny tetezana iray izay ifamezivezen'ny mponina. Na dia efa nisy aza ny antsoavy nataony ben'ny tanàna ao amin'ny komenina ambonivohitra Ambatoboeny dia mbola tsy nahitambokan'izany hatramin'izao. Toy ny efa nisy hatramin'izay miroso amin'ny fandraisana andraikitra ireo vondrom-pandrarahany toerana ho famahana ny olam-ponina. Andriamatoa Rakotondrandrasana Jean Valerien ben'ny tanàna ao amin'ny komenina ambonivohitra Ambatoboeny.
Mbola mitokamonina tanteraka ny chefflet de district any Ambatoboeny. Komina ambonivohitra Ambatoboeny no ifatapahany lalana eo ampeka 5 io zany eo amin'ny 3e radia. Efa maro moa ny antsoavina tao. Zavatra somary ohatra ny mampalahelo ny vahoaka dia tsy mbola nisy tamingan'olona tonga mihitsy zany na tompona andraikitra avy eo amin'ny faritra zany eo amin'ny direction régionale ny travaux publics ny avy any amin'ny national. Mbola tsisy na mba nijery akory aza ka nanantona anay tompona andraikitra hoe aiza ny olana. Isorana manokana eto ny mpandraharaha eo an-tanàna izay nandray inisiativa. Io moa dia araka nyteneniko hoe tao anatin'ny telo taona tsy ary nisy entretien na fikarakarana io baka io izay tokony fanjakana no anao azy. Dia ny mpandraharaha zany zao no hoe ikitika azy amin'ity herinandro ity. Nisy ihany ny fampanantenana nataon'ny andriamatoa solombavam-bahoaka tamin'ny herinandro ambony hoe ho avy ny mpanamboatra. Nefa ny hatramin'izao a dia ny mpandraharaha aloha zany zao nisorana zay toko hoe reo koa zany isany voagedy amin'izao olana amin'ny lalana zao dia tsy maintsy mandray andraikitra tsidiny zany zareo anao zay vitany ka zay ny mbola anaovana iantsoavo mbola misy fanjakana eto Madagasikara mato zay mitaraina ka dia mino zay fa tokony hoeny mpitondra fanjakana zao antsoavo ataona izao a fa indrindra ny eo anivon'ny ministeran'ny travaux publics.
Tsy maintsy nitady vaaolana maika aloha ny kômina mba hanampiana roaponina no amin'ny fiakara amin'ny vidinentana ilaina andavanandro sy ny tsy fahafahana mamoaka mivokatra avy ao Ambatoboeny ho iatrany ny ben'ny tanàna rakotonandrasana Jean Valérien.
Izay moa zany dia nametraka vidity anankiray ny kômina izay ampitana maimaim-poana eo amin'io rano amin'ny troisième radi io a ary ampitana ihany koa ireo entana saingy ny olona tompona andraikitra eo zany no mikarama amin'ny lafi ny resaka hoe dokera ny batan'le entana miditra ao anatin'le videty. Zay zany aloha ny mesure andraisinay a mandra-patonga ny fanjakana andray andraikitra ary zay ny teneniko hoe ny rariana dia mba ho vitan'ny mpandrara azy io a mba hitohizany indray a ny lalana RN33B.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mifototra amin'ny fangatahambavaka ho azy ny fangatahan'i Papa François amin'ity volana novambra ity. Mivava ho an'ny Papa ho izy mba hanampiny ny fanahymasina azy mba ho afa-mitantana ampinoana ny andehanondry nankinina tamin'ny Papa eo am-panatanterahana ny hiraka sahaniny miaraka amin'ny fanahymasina. Mankahery sy manampy aho i Papa François ny vavaka atao azy. Niara-nifanafihana indroany sesy ataon'ny israelianina tao anatin'ny roa andro ny tobo misy ireo palestinianina mpitsomponenana any Jabalia. Betsaka ny fahasimban-javatra nateraka izany akoatra amin'ny fampatesana palestinianina nisa 5,000 farafahakeliny maherin'ny 300 ireo naratra tamin'ilay fanafihana voalohany. Manamafy moa ny tsahalina miaramila israelianina fa nitoby famaharany Hamas palestinianina trany no kendren'izy ireo amin'izao fanafihana mahery vaika amin'ny faritry Gaza izao, fanafihana amin'ngorany ny mpampiorooro ranonambarany. Tafavoaka amin'ny fonjany azonana azy any Tunisia tamin'ny talata lasa teo ny olona misa 5 izay mikadraina noho izy ireo voalaza ho isan'ny tompona raikitra tamin'ny asa fampiroroana. Ny ao anatin'ny ministry ny atany tunisianina omaly ny Floka Isaeda ary nilaza fa nisy firaisana tsikombakomba sy efa nomanina mbolana maro io lista tao anatin'ny fonja lehibe indrindra any Tunisia io. Tsy azo ekeny izany ho izy ary faresena ho an'ny mpitandro filaminana. Mitaky ny siny ny fanadihadiana aingana momba izao raharaha izao ny Folo Saeda ary nilaza fa misy olona tokony enjehana amin'izao raharaha izao. Nalefa ipetra entitra iadinina amin'ireo karazana eroka bevava voaomana izay mampahazovana ny setra any Brezila ny Folo Breziliana Lula da Silva omaly nahetsiny any amin'ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina lehibe any Brezila hatramin'ny volana May 2024 ny miaramila miisa hatrany amin'ny 700,000 anampy amin'ny fiatohana ny tsy fandriam-pahalemana. Miaratsy isan'andro mantsy ho ny Folo da Silva nitoedrara any an-toerana vokatr'izay folongatry ny herisetra izay. Hiara-hiasa amin'ny polisy federaly nitafika ho iatrany izy ho fanamafisana ny fisamborana amin'ny jiolasy sy igazana ny fananan'izy ireo indrindra ny any Rio de Janeiro. Misokatra fampiresahana eo amin'ny Inde sy Frantsa ny amin'ny ividianany indianina fiaramanidina mpiady Rafale misa 25 amin'ny 2024 no anaovana ny fifanarahana momba izany. Anoloana ny fiaramanidina mpiady anjaro rosiana MiG-29 nampiasainy indianina tamin'nysabo mpitatitra fiaramanidina mpiady ireo Rafale ovidiny amin'ny Frantsa ireo. Tafititra amin'ny fifanarahana ny fanofanana amin'ny teknisianina hikojakoja amin'ny fiaramanidina, ny fanofanana amin'ny mpanamory hay ampiasa azy. Mitentina 500 tapitrisa sy 10 miliara euro ny tetibidy amin'ny fifanarahana. Na dia amin'ny taona 2024 aza no anaovana ny fifanarahana, tsy ho tonga any Inde ny fiaramanidina raha tsy amin'ny taona 2024. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.